Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så har jeg fået læsket mig lidt, så halsen har det lidt bedre, og jeg kan fortsætte med at læse op af David Copperfield for jer. Det bliver jo rigtig interessant nu, hvor den forældreløse dreng har opsøgt sin tante Betsy Trotwood i Dover. Hun er en speciel karakter, må man sige. Og hos hende bor jo så også en mand, en herr Dick, som også er ret speciel. Så lad os nu se, hvordan det går. David har jo fået bad og fået lidt mad i meget små portioner. Og da han lægger sig på sofaen, falder han øjeblikkelig i søvn. Det var måske en drøm, som hidrørte fra den forestilling, der i så lang tid havde optaget mit sind. Men jeg vågnede med det indtryk, at min tante var kommet og havde bøjet sig over mig, strøget håret til side fra mit ansigt og lagt mit hoved i en bedre stilling, og derpå var blevet stående og havde set på mig. Ordene smuk dreng og stakkels dreng synes ligeledes at lyde i mine ører, skønt der, da jeg vågnede, ikke var nogen grund for mig til at tro, at de var blevet udtalt af min tante. Hun sad ved vinduet bag den grønne skærm, der kunne drejes til alle sider omkring en slags tap, og stirrede ud på havet. Kort efter fik vi middagsmad, stegt høne og budding, og jeg sad til bords, selv ikke ulig en spækket fugl, og kunne kun med mig en møge røre armene. Men da det var min tante, som havde indsvøbt mig, klagede jeg ikke over denne ulempe. Jeg var hele tiden meget spændt på at få at vide, hvad hun ville gøre med mig. Men hun spiste sin mad i den dybeste tavshed, undtagen når hun engang imellem festede sine øjne på mig og sagde, Gud forbarm sig, hvilket ingenlunde tjente til at formindske min uro. Efter at duen var taget af bordet og en flaske sherry, hvor jeg fik et glas, var blevet sat frem, sendte hun atter bud efter Dick, som kom ned til os og så så dybsindig ud, som han formåede, da hun bad ham høre på min historie, som hun lidt efter lidt lokkede ud af mig ved en række spørgsmål. Under min fortælling holdt hun øje med Dick, som jeg tror ellers ville være faldet i søvn, og som hver gang han tillod sig et smil, blev holdt i ave ved et strengt blik af min tante. Hvad der har stukket det stakkels ulykkelige barn, at hun kunne gå hen og gifte sig igen, sagde min tante, da jeg var færdig. Ja, det kan jeg ikke fatte. Hun forelskede sig måske i sin anden mand, mente Dick. Hvad forelskede sig? Hvad mener de? Hvorfor kunne det falde hende ind? Måske, henstillede Dick med et fjollet smil efter at tænke sig om, gjorde hun det for sin fornøjelses skyld. En dejlig fornøjelse for det stakkels barn at give sin tro til sådan en køder, som hun kunne være vist på ville mishandle hende. Jeg gad nok at vide, hvad hun har tænkt på. Hun havde set David Copperfield, som lige fra vuggen af stadig havde løbet efter voksdukker, forladet verden. Hun havde et barn. Ja, der var to børn den fredag aften, da hun fødte den dreng, som sidder der. Og hvad ville hun så mere have? Dick rystede hemmeligt på hovedet af mig, som om han ville sige, at det kunne han ikke blive klog på. Hun kunne ikke engang få et barn som en anden, vedblev min tante. Hvor blev denne drengs søster, Betsy Trotwood, af? Ja, hun blev borte. Jeg vil ikke høre et ord. Dick syntes at være ganske forskrækket. Og den lille spire vipper en doktor med hovedet på den ene side, sagde min tante. Jellips, eller hvad han nu hed. Hvad gavn gjorde vel han? Det eneste, han kunne gøre, var at sige til mig, pjalt som han var, det er en dreng. En dreng. Nogle kødhoveder var de alle til håbe. Hendes ivrighed forbavsede Dick i højeste grad, og mig med, sandt at sige. Og som om dette ikke var nok, og hun ikke havde stået denne drengs søster Betsy Trotwood i lyset, sagde min tante. Gifter hun sig anden gang, går hen og gifter sig med en morder, ja, eller en mand, der i hvert fald hedder noget lignende, og står denne dreng i lyset, og den naturlige følge af alt dette, som enhver anden end et barn havde kunne forudse, er, at han lusker sig bort og løber landet rundt. Ja, han ligner en kajn på et hår, før han blev voksen. Dick så vist på mig, ligesom for at identificere mig med hendes personlighed. Og så er der nu dette fruentimmer med det hedenske navn, vedblev min tante, denne Peggotty. Hun går også hen og gifter sig. Ja, ret ligesom hun ikke havde set nok af alle de ulykker, der følger der med, så går hun også hen og gifter sig, efter hvad barnet fortæller mig. Jeg vil bare håbe, at hendes mand er, at den slags mænd, der pryler deres koner med ildtangen, som det vrimler med i aviserne. Jeg kunne ikke tåle at høre min gamle barnepige blive således omtalt og gjort til genstand for et sådant ønske. Jeg sagde min tante, at hun tog fejl, og at Peggotty var den bedste, trofasteste og ærligste, mest hengivende og opoffrende veninde og pige i verden, som altid havde elsket både mig og min mor højt, og at hun havde holdt min døende mors hoved i sine arme og modtaget hendes sidste taknemmelige kys. Mindet om dem begge var nær ved at kvæle mig, og da jeg ville til at sige, at alt, hvad hun havde, var mit, og jeg ville have tyet til hende, hvis jeg ikke havde frygtet for at volde hende ulejlighed i hendes små omstændigheder, sank jeg helt sammen og lagde mit hoved med hænderne for øjnene på bordet. Nå, så, sagde min tante. Drengen gør ret i at forsvare dem, der har været gået mod ham. Janet, æsler! Jeg er fuldkommen overbevist om, at når disse ulyksalige æsler ikke havde været, ville vi straks være blevet gode venner, til min tante havde lagt sin hånd på min skulder. Og det, der havde gjort mig så dristig, at jeg følte en stærk tilskyndelse til at omfavne hende og bønfalde hende om hendes beskyttelse. Men afbrydelsen og den forstyrrelse, hvor i hun kom ved kampen udenfor, gjorde for øjeblikket ende på alle blidere tanker. Og lige til tid vedblev min tante underholdt Dick med et forbitret foredrag om, at hun ville søge oprejsning ved domstolen og anlægge sag for krænkelse af ejendomsretten mod samtlige æselejere i Dover. Efter teen sad vi ved vinduet på lur efter flere æsler, tænker jeg på grund af det skarpe udtryk i min tantes ansigt. Og da det begyndte at blive mørkt, satte Janet lys og tog godillebrætter på bordet og trak rullegardinerne ned. Ja, det er en mærkelig ord, tog godillebræt. Det kan også hedde tokadilje. Det er sådan et brætspil, der bliver spillet med to terninger. Hør, Mr. Dick, sagde min tante med sit alvorlige blik og med opløftet pegefinger ligesom før. Nu vil jeg gøre dem endnu et spørgsmål. Se en gang på drengen. Davids søn, spurgte Dick med en spændt forlegen mine. Ja, netop. Hvad vil de nu gøre med ham? Åh, sagde Dick. Ja, jeg gør med ham. Jamen, jeg vil putte ham i seng. Janet, råbte min tante med det tidligere triumferende velbehag. Mr. Dick kan sige os alle, hvad vi skal gøre. Er sengen i stand, så vi vil lægge ham i den. Da Janet svarede, at den var fikset og færdig, førte de mig meget venligt ovenpå, men dog som en slags fange, i det min tante gik foran, og Janet sluttede troppen. Den eneste omstændighed, som gav mig nyt håb, var, at min tante standsede på trappen for at spørge om en brændt lugt, som mærkedes der, og at Janet svarede, at hun havde kastet min gamle skjorte på ilden nede i køkkenet. Men der fandtes ingen andre klæder i kammeret end den underlige bunke tøj, som jeg havde på, og da jeg var blevet ene der med den lille stump lys, som min tante havde sagt netop ville brænde i 5 minutter, hørte jeg dem lukke min dør i lås. Ved nærmere overveje alt dette kom jeg til den slutning, at min tante, der jo ikke kendte videre til mig, måske havde mig mistænkt for at have den vane at løbe bort, og derfor tog sine forholdsregler for at holde mig i sikker forvaring. Det var et hyggeligt kammer øverst oppe i huset med udsigt over søen, som tindrede måneskinnet. Efter jeg havde læst min aftenbøn, og lyset var brændt ud, blev jeg endnu siddende og så på måneskinnet i vandet, som om jeg kunne håbe at læse min skæbne i det, ligesom i en bog. Eller se min mor med sit barn stige ned fra himlen af denne skinnende sti, for at se på mig, ligesom dengang jeg sidst havde set hendes søde ansigt. Jeg husker, hvorledes den højtidelige stemning, hvormed jeg til sidst vendte mine øjne bort, gav efter for en følelse af taknemmelighed og hvile, som synet af sengen med det hvide omhæng, og endnu mere tanken om at skulle hvile blødt i den mellem de snehvide laner, vagte hos mig. Jeg tænkte på alle de ensomme steder under nattehimlen, hvor jeg havde sovet, og jeg bad, at jeg aldrig mere måtte blive husvild, og aldrig glemme de husvilde. Jeg synes derpå at svæve hen over hin tungsindige stråleglans derude på havet og over i drømmenes verden. Og så kom 14. kapitel. Min tante tager sin bestemmelse med mig. Da jeg næste morgen kom ned, fandt jeg min tante i så dybe tanker ved frokostbordet, i det hun støttede sin albu på bakken, at indholdet af maskinen havde oversvømmet tepotten og sat hele duen under vand, indtil min indtrædelse udrev hende af hendes overvejelser. Jeg følte mig overbevist om, at jeg havde været genstanden for hendes tanker, og var spændt på at få hendes hensigter med mig at vide, men jeg turde dog ikke af frygt for at støde hende røbe dette. Men da jeg ikke var så meget herre over mine øjne som over min tunge, blev de under frokosten meget ofte hendraget på min tante, og jeg kunne ikke andet end blive opmærksom på, at hun så på mig på en forunderlig tankefuld måde, som om jeg var et umådeligt langt stykke borte, i stedet for at jeg sad på den anden side af dette lille bord. Da min tante var færdig med sin frokost, lagde hun sig meget betænksomt tilbage i sin lænestol, rynkede sine bryn, lagde armene over kors, og iagttog mig i al ro og mag, med en så uforvendt opmærksomhed, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Da jeg endnu ikke var færdig med min frokost, søgte jeg at skjule min forvirring ved at vedblive at spise, men min kniv snublede over min gaffel. Min gaffel spændte ben for kniven, og når jeg havde fået et stykke skinke filet af, røg det helt op i loftet, så jeg ikke fik noget, og jeg var nær ved at blive kvalt af teen, som jeg hele tiden fik i den gale hals, indtil jeg opgav ævret og sad og blussede under min tantes stirn. Halløj, sagde min tante endelig. Jeg slog øjnene op og mødte ærbødigt hendes skarpe blik. Jeg har skrevet til ham, sagde min tante. Til din stedfar. Jeg har sendt ham et brev, som jeg vil håbe, han svarer på. Ellers bliver vi to ikke gode venner. Det kan han være vist på. Ved han, hvor jeg er, tante? Spurgte jeg angst. Jeg har fortalt ham det, sagde min tante og nikkede. Vil de da udlevere mig til ham? Stammede jeg. Men det ved jeg ikke. Vi får se. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre der, som jeg skal vende tilbage til Mr. Murdstone, udbrød jeg. Jeg kan ikke sige noget sikkert derom, sagde min tante og rystede på hovedet. Vi får se. Mit mod sank ved disse ord, og jeg blev meget nedslået og tung om hjertet. Min tante, som ikke lod til at skænke mig synderlig opmærksomhed, bandt et groft forklæde med smække, som hun tog ud af skabet om sig, skyllede selv tekopperne, og da alting var gjort rent og sat hen på bakken igen, duen lagt sammen og ovenpå det hele, ringede hun på Janet, for hun skulle bære bakken ud. Dernæst børstede hun, efter hun først havde taget handsker på, alle krummerne af med en lille kost, indtil der ikke var et eneste mikroskopisk græn tilbage på bordtæppet, og støvede derpå værelset af og ordnede det skønt, det allerede var så pænt og pillen som vel muligt. Da alt det var tilindebragt til hendes tilfredshed, tog hun atter forklædet og handskerne af, lagde dem sammen og gemte dem på deres bestemte sted i skabet, flyttede sit syskrin hen på sit eget bord ved det åbne vindue og satte sig til at arbejde med den grønne skærm mellem sig og lyset. Gå ovenpå, sagde min tante, det hun troede synålen, og helt smister Dick fremme og sig, at jeg gerne vil vide, hvorledes det går med hans ansøgning. Jeg stod op i største hast for at udrette mit ærne. Ja, du synes vist, sagde min tante, det hun så lige så vist på mig, som hun havde set på synålen, mens hun troede den, at Mr. Dick er et kort navn. Hva? Jeg fandt rigtig nok i går, at det var temmelig kort. Ja, du må ikke tro, at han ikke har et længere navn, når han vil bruge det, sagde min tante med en stolt mine. Babley. Mr. Richard Babley. Det er mandens rigtige navn. Men beskeden følelse af min ungdom og den familiaritet, hvor I allerede havde gjort mig skyldig, var jeg lige færd med at sige, at det så nok var bedst, at jeg kaldte ham sådan, da min tante vedblev. Men du må ikke for nogen pris kalde ham således. Han kan ikke tåle at høre sit navn. Det er en særhed af ham, skønt jeg i grunden slet ikke finder det så sært, da han er blevet mishandlet nok af visse folk, som bærer det, til at have en afgjort modbydelighed for det. Det skal Gud vide. Mr. Dick, det er nu hans navn her, og alle andre steder, hvis han nogensinde skulle tage hen noget andet sted, hvilket han ikke gør. Husk derfor på mit barn ikke at kalde ham andet end Mr. Dick. Jeg lovede at adlyde og gik ovenpå med mit budskab. Undervejs tænkte jeg, at det som Dick havde arbejdet længe på sin ansøgning med samme hurtighed, hvormed jeg gennem den åbne dør havde set ham arbejde på den, dengang jeg gik ned, måtte det vist gå meget flink med den. Da jeg kom derop, sad han og kørte på med en lang pen og med hovedet næsten lige ned på papiret. Han var så optaget, at jeg fik mere end tid nok til at lægge mærke til en stor papirstrage i en krog. Den forvirrede bunke manuskripter, de mange penne, og frem for alt den mængde blik, han syntes at have på pælflasker i dusinvis, før han opdagede, at jeg var til stede. Nå, Føbus, sagde han, i det han lagde pinden. Hvor stod det til? Jeg skal sige dig noget, tilføjede han med dæmpet stemme. Jeg ønsker ikke, at det bliver omtalt, men det er en... har vinket han af mig og satte sine læber tæt til mit øre. Det er en gal verden. Splitter gal, dreng, vedblev han, i det han tog sig en pris af en rund dåse på bordet og lå hjerteligt. Uden at formaste mig til at ytre nogen mening om dette spørgsmål, udrettede jeg mit ærne. Tak, Hils hende og siger, jeg tror, at jeg er godt i gang. Ja, jeg tror, jeg er godt i gang, gentog han, i det han for med hånden gennem sin grå hår og kastede et alt andet end tillidsfuldt blik på sit manuskript. Har du gået i skole?
Ja, så svarede jeg. En kort tid.
Husker du, når det var, at kong Karl den Første blev halshugget? Spurgte han, i det han så vist på mig og greb pennen ligesom for at skrive det op. Jeg svarede, at jeg troede, at det var i året 1649. Ja, sagde han og kløede sit øre med sin pen og så tvivlende på mig. Ja, det siger bøgerne, men jeg fatter ikke, hvorledes det kan være muligt. Til der som det var så længe siden, hvorledes skulle da hans omgivelser have gjort den fejltagelse at tage noget af forvirringen ud af hans hoved, efter det var hugget af, og sætte det ind i mit? Jeg blev højst forbavset over dette spørgsmål, men kunne ingen oplysninger meddele i så henseende. Ja, det er meget underligt, sagde Dick med et modfaldent blik på papirerne og endnu en gang med hånden i håret, at jeg aldrig kan komme ganske på det rene dermed. Jeg kan aldrig få rigtig klaring derpå. Men lige meget, tilføjede han muntert og tog sig sammen. Der er tid nok. Hils Miss Trotwood og sig hende, at det går rigtig godt. Da jeg ville til at gå, henledte han min opmærksomhed på dragen. Hvad synes du om den drage? Jeg svarede, at det var en prægtig en. Jeg tror, den må have været 3 alen lang. Den har jeg selv lavet. Vi vil sætte den op sammen, du og jeg, sagde Dick. Ser du dette? Han viste mig, at den var overtrukket med et manuskript, der var skrevet meget tæt, men så tydeligt, at det forekom mig, at jeg, mens jeg fulgte linjerne, igen et par steder opdagede en hentydning til kong Karl den Førstes hoved. Ja, der sejler nok, sagde Dick, og når den går højt i vejret, fører den sandhederne et langt stykke bort. Ja, det er min måde at udbrede den på. Jeg ved ikke, hvor de kommer hen. Det afhænger af omstændighederne, af vinden og så fremdeles. Men det lader jeg lykken råd for. Hans ansigt var så blidt og venligt, og havde til lige noget så erhvertigt ved sig, skønt det var sundt og kraftigt, at jeg ikke var vist på, om han ikke drev en smule gæk med mig. Derfor lå jeg, og han lå med, og vi skiltes ad som de bedste venner af verden. Nå, barn, sagde min tante, da jeg var kommet ned igen. Hvorledes har Mr. Dick det i dag? Jeg sagde, at han bad hilse, og at det gik rigtig godt. Hvad synes du om ham? Spurgte min tante. Jeg tænkte et øjeblik at omgå spørgsmålet ved at svare, at jeg synes, at det var en meget rar mand. Men min tante lod sig ikke således spise af. De hun lagde sygtøjet på sit skød og sagde, i det hun foldede hænderne over det, at din søster ville uforbeholdent have sagt mig, hvad hun synes om en person. Se at ligne din søster, så meget du kan, og tal rent ud af posen. Er Mr. Dick? Jeg spørger dig om, fordi jeg ikke ved det, tante. Er han virkelig forstyrret i hovedet? Stammede jeg, til jeg følte, at det var et kildent emne. Ikke det mindste, sagde min tante. Ja, så? Er der noget i verden, sagde min tante, med stor kraft og bestemthed i sin tone, som Mr. Dick ikke er, så er det det. Jeg havde intet bedre at svare end endnu et frygtsomt, ja, så. Man har sagt, at han er galt, sagde min tante. Jeg finder en egenkærlig glæde i at sige, at man har sagt, at han er gal. Ellers ville jeg ikke have høstet nytten af hans omgang og råd i de sidste 10 år eller længere. Ja, lige siden din søster nejede mig. Så længe, sagde jeg. Og det var nogle rare folk, som havde den frækhed at sige, at han var gal, sagde min tante. Mr. Dick er på en måde langt ude beslægtet med mig. Hvorledes det gør intet til sagen. Når jeg ikke havde været, så havde hans egen bror holdt ham indespærret for livstid. Jeg er bange for, at det var hykleri af mig, men da jeg så, at min tante tog sig så ivrigt af denne sag, søgte jeg at give mig skin af, at den også interesserede mig. En hovmodig nar, sagde min tante, fordi hans bror var lidt ekscentrisk. Jeg skønt ikke have så meget som mange andre mennesker. Så ville han ikke tillade, at han viste sig i hans hus, men sendte ham til en dårranstalt, uagtet deres afdøde far, som næsten troede, at han var fjollet, havde overgivet ham til hans varetægt. Og det må have været en klog mand, siden han kunne tro det. Ja, uden tvivl, selv gal. Da min tante syntes at være aldeles overbevist herom, søgte jeg ligeledes at give mig mine af nære den samme overbevisning. Ja, derfor lagde jeg mig imellem, sagde min tante, og gjorde ham et tilbud. Deres bror er fornuftig nok, sagde jeg. Langt fornuftigere end de er, eller rimeligvis nogensinde bliver. Lad ham beholde sin lille årlige indtægt og bo hos mig. Jeg er ikke bange for ham. Jeg er ikke hovmodig. Jeg er villig til at drage omsorg for ham,
og skal ikke mishandle ham således, som visse folk foruden dem i døranstalten har gjort. Efter meget snakken frem og tilbage fik jeg ham, og han har været her siden. Han er det venligste og føjeligste menneske af verden, og med hensyn til hans råd, ja, ingen uden jeg ved, hvilket hoved der sidder på den mand. Min tante glattede sin kjole og rystede på hovedet, som om hun trodsede hele verden. Han havde en søster, som han holdt meget af, sagde min tante. En god pige, som var meget kærlig mod ham, men hun gjorde, som de alle gør, tog sig en mand. Men han gjorde hende ulykkelig, ligesom alle mandfolk. Det gjorde sådan indtryk på Mr. Dick, og det er dog vel ikke galskab, skulle jeg tro, at det i forbindelse med hans frygt for hans bror og følelsen af den uret, han havde lidt, skaffede ham en feber på halsen. Det skete, før han kom til mig. Men mindet derom trykker ham endnu. Sagde han noget til dig, barn, om kong Karl den Første? Ja, tante. Aha, sagde min tante og gned sig på næsen, som om hun ærger sig lidt. Ja, det er den billedlige måde, hvorpå han udtrykker sig. Han sætter sin sygdom i forbindelse med en stor uro og forstyrrelse, og det er det billede, eller den lignelse, eller hvad man kalder det, han plejer at bruge. Og hvorfor skulle han ikke gøre det, når det kan more ham? Nej, vist så, tante, svarede jeg. Det er ingen forretningsmæssig eller almindelig måde at tale på, det ved jeg nok. Og det er grunden, hvorfor jeg holder på, at der ikke må stå et eneste ord derom i hans ansøgning. Er det en ansøgning, som vedrører hans egen historie, han er ved at skrive, tante? Ja, barn. Han er ved at skrive en ansøgning til lordkansleren eller lord, ja, gud ved hvem. Kort sagt til en af de folk, der bliver lønnet for at tage imod ansøgninger om sin stilling. Jeg tænker, at han vil indlevere den med det allerførste. Han har endnu ikke været i stand til at sætte den op, uden at bruge hin udtryksmåde. Men det siger intet. Så har han noget bestilt. Senere erfarede jeg virkelig, at Mr. Dick i henved 10 år havde gjort sig umage for at holde Karl den Første ud af ansøgningen, men han stadig havde listet sig ind i den og var der endnu. Jeg siger endnu en gang, sagde min tante, at ingen uden jeg ved, hvilket hoved der sidder på den mand. Og han er det venligste og føjeligste menneske af verden. Han finder under tiden fornøjelse i at sætte en drage op, men hvad gør det? Franklin satte jo også drager op, og han var dog kvæker eller sådan noget, der som jeg ikke tager fejl. Og det er meget latterligere at se en kvæker lege med en drage, end en hver anden. Der som jeg turde have troet, at min tante fortalte alle disse enkelheder udelukkende for min skyld, og for at vise mig sin tillid, så ville jeg have holdt det for en stor udmærkelse og spået mig det bedste af et sådan vidnesbyr om hendes gode mening om mig. Men det undgik ikke min opmærksomhed, at hun havde indladt sig på denne forklaring hovedsageligt, fordi spørgsmålet var opstået hos hende selv, og uden videre hensyn til mig, skønt hun, i mangel af andre, havde henvendt talen til mig. Dog må jeg sige, at den edelmodige måde, hvorpå hun trådte i skranken for den stakkels skikkelige Dick, ikke alene opfyldte mit unge bryst mit enkærligt håb for min egen person, men også med en uennyttig sympati for hende. Jeg tror, at jeg begyndte at indse, at min tante, trods sine mange særheder og løjerlige indfald, havde noget ved sig, som fortjente at æres og agtes. Skønt, hun var lige så skarp den dag, som den foregående, for lige så ofte ind og ud efter æslerne, og kom i den frygteligste forbitrelse, da en ung mand i forbigående lavede øjne til Janet, hvilket var en af de groveste forsyndelser, man kunne gøre sig skyldig i mod min tantes værdighed, forekom hun mig dog mere tillidsvækkende, om ikke mindre skræk end herinde. Den spænding, hvor jeg var i den mellemtid, som nødvendigvis måtte hengå føren, der kunne komme svar på brevet til Murdstone, var meget pinlig. Men jeg gjorde mig umage for at undertrykke den, og i al stilfærdighed at gøre mig så behagelig jeg kunne, både for min tante og Dick. Han og jeg var gerne gået ud sammen for at sætte dragen op, men jeg havde jo intet andet tøj end de alt andet end pyntlige klæder, som jeg var blevet udstafferet med den første dag, og som bandt mig til huset undtagen en times tid efter det var blevet mørkt, hvor min tante for min sundheds skyld spacerede frem og tilbage med mig ude på klippen, før jeg gik i seng. Omsider indløb svaret fra Murdstone, og min tante underrettede mig til min ubeskrivelige forfærdelse om, at han den næste dag selv ville komme og tale med hende. Den næste dag sad jeg stadig indpakket i min mærkværdige dragt og talte timerne skiftevis et bytte for håb og frygt, mens jeg ventede på det frygtelige øjeblik, da jeg skulle se det skumle ansigt, hvis udeblivelse hvert minut satte mig i uro. Jeg skal lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7. Her er det programmet Farve og Cigar. Jeg er i gang med at læse op af David Copperfield af Charles Dickens. Min tante var lidt mere bydende og barsk end sædvanlig, men jeg mærkede intet andet tegn på, at hun forberedte sig på at modtage den gæst, jeg frygtede så meget. Hun sad ved vinduet og syede, og jeg sad hos hende indtil langt ud på eftermiddagen, mens jeg fantaserede over alle de mulige og umulige følger af Murdstones besøg. Middagsmåltidet var blevet udsat på ubestemt tid, men det var nu blevet så sildigt, at min tante allerede havde givet befaling til at rette an, da hun i det samme pludselig gjorde anskrig, og til min forfærdelse og forbavselse så jeg Miss Murdstone i en tværsadel ride ganske koldsindigt på et æsel over den hellige grønning og holde uden for huset, hvor hun så sig om. Bort med den, råbte min tante, da hun rystede på hovedet og truede af hende med hånden fra vinduet. Her har de intet at gøre. Hvad tør de våge? Hvor tør de våge at trænge dem ind på min grund? Uforskammet hængst! Min tante blev så rasen over den koldblodighed, hvormed Miss Murdstone så sig om, at jeg virkelig tror, at hun var helt lammet og for et øjeblik ud af stand til efter sædvægen at fare ud. Jeg benyttede lejligheden til at sige hende, hvem det var, og den herre, som nu kom bag efter forbrydersken, var Murdstone selv. Jeg bryder mig ikke om, hvem det er, råbte min tante, da hun vedblev at ryste på hovedet og gestikulere fra vinduet på en alt anden end venlig måde. Jeg vil ikke lade mig spille på næsen. Jeg tåler det ikke. Bort! Janet, drej det om. Træk det bort. Og jeg, som stod bag ved min tante, så forvirret håndgemæng, hvorunder æslet strittede ud med alle fire ben og gjorde modstand mod alle, mens Janet søgte at dreje det rundt ved tøjlen og Murdstone at drive det fremad. Miss Murdstone slog Janet med sin parasol, og en flok drenge, som var kommet til for at se på kampen, råbte hurra af fuld hals. Men min tante, som pludselig opdagede den unge misdæder, der var æslets vogter og en af hendes værste fjender, skønt han kun var en lille purk, styrtede ud på valgpladsen, for og løs på ham, tog ham til fange og trak ham med trøjen over hovedet og med hænderne skuren hen ad jorden ind i haven. Her holdt hun ham fast, mens hun råbte til Janet, at hun skulle hente politiet og dommerne, for at han kunne blive tiltalt, dømt og henrettet på stedet. Dette intermezzo varede imidlertid ikke længe, til den unge galgenfugl, der var øvet i en mængde finter og knep, hvorom min tante ikke havde den mindste anelse, slap snart skrålende bort, efterladende nogle dybe indtryk af sine sømbeslåede støvler i blomsterbedene og bortførende sit æsel i triumf. Under den sidste del af kampen var Miss Murdstone steget af og stod nu til lige med sin bror ved foden af trappen og ventede på, at det måtte behage min tante at modtage dem. Min tante, som var blevet lidt forpjusket under fægtningen, marcherede med meget værdighed forbi dem ind i huset og tog slet ingen notits af dem, før en Janet meldte dem. Skal jeg gå, tante? Spurgte jeg skælvende. Nej, svarede min tante, på ingen måde. Med disse ord skubbede hun mig ind i en krog tæt ved sig og forskansede mig bag en lænestol, som om den havde været fængsel eller en retskranke. I denne stilling blev jeg under hele sammenkomsten, og fra den så jeg nu Murdstone og søsteren træde ind i stuen. Ah, sagde min tante, jeg vidste ikke i førstningen, hvem det var, jeg havde den fornøjelse at vise bort. Men jeg tillader ingen at ride over grønningen. Jeg gør ingen undtagelser. Jeg tåler ikke, at nogen gør det. Det er en temmelig generende bestemmelse for fremmede, sagde Miss Murdstone. Er det? Svarede min tante. Murdstone, der syntes at være bange for en fornyelse af fjendtlighederne, lagde sig nu imellem og begyndte. Miss Trotwood. Om forladelse, ytrede min tante med et skarpt blik. Er de den, Mr. Murdstone, som ægtede enken efter min afdøde nevø? Efter min afdøde nevø, David Copperfield fra Blunderstone? Ja, ja, ja. De må undskylde, når jeg siger det, vedblev min tante, at jeg finder, at det ville have været langt bedre, om de havde ladet det stakkels barn være i fred. Jeg er for så vidt enig med Miss Trotwood, ytrede Miss Murdstone, i det hun brystede sig, da jeg har den mening, at vor begrætte Clara i alle væsentlige henseender ikke var andet end et rent barn. Det er trøst for dem og mig, frøken, som allerede er i en temmelig fremrykket alder, og ikke udsat for at blive styrtet i ulykke af vores personlige yndigheder, at ingen kan sige det samme om os, sagde min tante. Upåtvivlig, ytrede Miss Murdstone, skønt denne indrømmelse ikke blev fremført i den vildeste og venligste tone. Og det ville unægteligt have været langt bedre for min bror, dersom han ikke havde indladt sig på sådan et ægteskab. Det har altid været min mening. Ja, det tvivler jeg slet ikke om, svarede min tante. Janet, tilføjede hun efter at ringe. Hils Mr. Digger, bed ham komme ned. Indtil han kom, blev min tante siddende ganske stiv og strunk og stirrede mørkt på væggen. Da han kom, præsenterede hun dem for hverandre. Mr. Dick, en gammel og fortrolig ven af mig, på hvis dom jeg stoler ubetinget, sagde min tante med eftertryk som en advarsel til Dick, der bed sig i pegefingeren og så temmelig idiotisk ud. Dick tog på dette vink fingeren ud af munden og stillede sig med et alvorligt og opmærksomt udtryk i sit ansigt hen blandt gruppen. Min tante bøjede hovedet mod Murdstone, som derpå tog ordet. Efter at have modtaget deres brev, Miss Trotwood, troede jeg, at det ville være retfærdigere mod mig selv og måske et større bevis på min agtelse for dem. Mange tak, afbød min tante ham, i det hun stadig så ham stift i øjnene. De skal ikke bryde mig. Heller at svare mundtligt end skriftligt, blev Murdstone. Denne ulykkelige dreng, der er løbet bort fra sine venner og sit arbejde. Og hvis ydre, faldt hans søster ham i talen, i det hun således henvendte alles opmærksomhed på mig i min ubeskrivelige dragt, er ligefrem en skandal. Jane Murdstone, sagde hendes bror, har den godhed ikke afbrudt mig. En denne ulykkelige dreng, Miss Trotwood, har været årsag til mange huslige sorger og ængstelser, både mens min kære særlige kone levede og siden. Han har et trodsigt, stridigt sind, en hissig natur og en ubehagelig, uomgængelig karakter. Både min søster og jeg selv har stræbt at vende ham af med hans laster, men uden nytte. Og jeg kan sige, at vi begge, da min søster nyder min fulde fortrolighed, har ment det rettest, at de skulle høre denne alvorlige og upartiske dom af vores egen mund. Det er næppe nødvendigt, at jeg stadfester noget, som min bror har fremført, sagde Miss Murdstone. Men jeg tillader mig dog at tilføje, at jeg holder ham for den værste dreng, der er til. Det var stærkt, sagde min tante kort. Men dog sandt, svarede Miss Murdstone. Så, sagde min tante. Nå. Jeg har mine egne meninger, vedblev Murdstone, hvis ansigt blev mere og mere mørkt, jo længere han og min tante jagtog hinanden, om den bedste måde at opdrage ham på. Og de støtter sig til dels på mit kendskab til ham, og dels på mit kendskab til mine egne midler. Jeg står mig selv til ansvar for dem, jeg retter mig efter dem og har intet videre at sige om dem. Det er nok, når jeg siger, at jeg satte denne dreng under opsyn af en af mine venner i en hæderlig livsstilling, at han ikke synes om den, at han er løbet bort fra den, har gjort sig selv til en almindelig landstryger og er kommet hertil i pjalter for at henvende sig til dem, Miss Trotwood. Det er mit ønske uforbeholdent at udvikle for dem, hvad der, så vidt jeg kan se, må blive følgen der, som de tager med ham. Men lad os først tale om den hæderlige livsstilling, sagde min tante. Dersom han havde været deres eget barn, ville de sagtens også have sat ham i den stilling. Dersom han havde været min brors egen søn, tog Miss Murdstone til ord, er jeg vist på, at han ville have haft en ganske anden karakter. Og ville han, dersom det stakkels barn, hans moder, havde levet, også være blevet sat ind i den hæderlige livsstilling, spurgte min tante. Jeg tror ikke, svarede Murdstone, at Clara ville have gjort indvendinger mod noget, hvorom jeg og min søster Jane Murdstone var blevet enige. Miss Murdstone stadfæstede dette med en lydelig mumlen. Sagde min tante. Ulykkelige barn. Dick, som hele tiden havde klingret med sine penge, klingrede nu så stærkt med dem, at min tante fandt det nødvendigt at standse ham med et blik, før hun sagde, ophørte det stakkels barns livrente med hendes død. Ja, den gjorde, svarede Murdstone. Og skulle den lille ejendom, huset og haven, denne her sådan roveanstalt uden rover, ikke ifølge en testamentarisk bestemmelse gå i arv til hendes søn? Hendes første mand havde givet hende uindskrænket rådighed, begyndte Murdstone. Men min tante afbrød ham med harme og utålmodighed. Herregud, mand! Det behøver de slet ikke at fortælle mig. Uindskrænket rådighed. Jeg gad nok se David Copperfield se frem i tiden og tænke sig nogen mulighed, om den så lå lige for næsen af ham. Naturligvis havde han givet hende uindskrænket rådighed over ejendommen. Men dengang hun giftede sig igen, dengang hun gjorde det ulyksalige skridt at gifte sig med dem, rent ud sagt, var der da ingen, som lagde et godt ord ind for drengen. Min afdøde kone elskede sin anden mand, frøken, sagde Murdstone, og stolede ubetinget på ham. Deres afdøde kone var et meget uerfarent og meget ulykkeligt barn, svarede min tante og rystede på hovedet ham. Det er, hvad hun var. Og hvad har de så mere at sige? Kun dette, Miss Trotwood. Jeg er kommet for at tage David med mig igen og gøre med ham, hvad jeg finder for godt. Jeg er ikke kommet for at give noget løfte eller påtage mig nogen forpligtelse. De har måske i sinde at tage med ham, fordi han er løbet bort og har klaget over mig. Deres opførsel, som jeg må tilstå er alt andet forekommende, bringer mig til at tro det. Men jeg må sige den, at når de en gang har taget dem af ham, så må de tage dem af ham altid. Træder de nu imellem ham og mig, må de selv tage følgerne, Miss Trotwood. Jeg er ikke til at spørge med. Jeg er kommet for første og sidste gang for at tage ham med. Vil han følge med? Hvis ikke, eller hvis de sætter dem derimod, lige meget under hvad påskud det er, der er min dør lukket for ham, og jeg tager det for givet, at de vil sørge for ham. På denne tale hørte min tante med den dybeste opmærksomhed, mens hun sad ganske stiv med hænderne foldet over det ene knæ og så på den talende med bistre blikke. Da han var færdig, drejede hun sine øjne således, at de kom til at hvile på Miss Murdstone, uden at hun for øvrigt forandrede sin stilling, og sagde, og de frøken, har de noget at sige? Alt, hvad jeg kunne have at sige, Miss Trotwood, og alt, hvad jeg ved om sagens virkelige sammenhæng, sagde Miss Murdstone, er blevet så godt og klart fremsat af min bror, at jeg ikke har andet at tilføje end min tak for deres artighed, for deres mageløse høflighed, lagde Miss Murdstone til, med en ironi, som ikke rørte min tante mere end den kanon, hvorunder jeg havde sovet i Chatham. Og hvad siger drengen? Sagde min tante. Vil du følge med, David? Jeg svarede nej, og bønfaldt hende om ikke at lade mig komme bort. Jeg sagde, at Mr. og Miss Murdstone aldrig havde kunnet lide mig, eller havde været gode imod mig, men havde gjort min moder, der altid havde elsket mig højt, ulykkelig for min skyld, og at både jeg og Peggotty vidste det meget godt. Jeg sagde, at jeg trods min unge alder havde været ulykkeligere, end nogen kunne ane, og jeg tikkede og bad min tante at tage sig af mig for min fars skyld. Mr. Dick, sagde min tante, hvad skal jeg gøre med den dreng? Efter han havde betænkt sig nogen tid, opklarede hans åsyn, og han svarede, straks lad tage mål af ham til et sæt nye klæder. Ja, Mr. Dick, sagde min tante triumferende, ræk mig deres hånd, til deres forstand her uvurderlig. Efter at trykket hans hånd meget hjerteligt, trak hun mig hen til sig og sagde til Murdstone, nu kan de gå, når de vil. Jeg vil prøve min lykke med drengen. Er han virkelig således, som de siger, så kan jeg dog i det mindste gøre lige så meget for ham, som de har gjort. Men jeg tror ikke et ord af. Miss Trotwood, sagde Murdstone med et skuldertræk, det er som de var en gentleman. Puh, sludder og vrøvl. Jeg vil ikke høre et ord. Hvor udsøgt artigt, udbrød Miss Murdstone, i det hun stod op. Ligefrem overvældende. Tror de ikke, sagde min tante uden at indse søsteren, i det hun stadig henvendte sig til broren og rystede på hovedet af med et mærkeligt udtryk, at jeg ved, hvilken sorgens dag det var for det fine lille væsen, da de første gang traf sammen med hende og smiskede for hende og satte et par så uskyldige øjne op, som om de ikke kunne gøre en kat for træd. Tror de ikke, at jeg gennemskuer dem lige så godt, som om jeg havde set dem nu, da jeg ser og hører dem her? Hvilket, jeg vil sige dem rent ud, er alt andet end glæde for mig. Åh jo, hvem kunne være glattere og silkeblødere end Mr. Murdstone var i begyndelsen? Den stakkels forblindede uskyldighed havde aldrig set sådan en mand. Han var så sukkersød. Han tilbad hende. Han forgudede hendes dreng. Han ville være en anden far for ham, og de skulle alle tilbringe deres liv i en rosenhave, ikke sandt? Afsted med dem straks. Jeg har aldrig i mit liv hørt mage til menneske, udbrød Miss Murdstone. Og efter at de så havde sikret den stakkels lille tosse, Gud forlade mig, at jeg kalder hende således. Hun er gået derhen, hvor de ikke kommer i en fart. Så skulle de begynde at opdrage hende, som om de ikke allerede havde gjort uret nok imod hende og hendes. Begynde at afrette hende, ligesom en stakkels fugl i et bur, og pine livet af hende med at lære hende at synge efter deres noder. Enten er hun fuld eller gal, sagde Miss Murdstone helt ud af sig selv, fordi hun ikke kunne få min tante til at sige et ord til hende selv. Og jeg har en stærk mistanke om, at hun er fuld. Men min tante vedblev, uden i mindste måde at indse denne afbrydelse, at henvende sig til Murdstone, som om hun ikke havde hørt et ord. Mr. Murdstone, sagde hun og troede af ham med fingeren, det var en tyran mod det troskyldige barn og knuste hendes hjerte. Hun var et kærligt barn, det ved jeg. Jeg vidste det flere år før de så hende, og det var på hendes ømmeste sted, de tilføjede hende, de sår, hvor er hun døde. Det er sandheden, hvis de vil vide den, og nu kan de og deres kreatur trøste sig ved den, som de synes bedst. Tillad mig at spørge, Miss Trotwood, faldt Miss Murdstone hen i talen, hvem de med deres høflige udtryksmåde, hvormed jeg ganske ukendt behager at kalde min brors kreatur. Men min tante lod sig aldeles ikke røre her. Hun vendte stadig det døve øre til og vedblev flere år, før de så hende. og hvorledes de ifølge forsynets uansagelige visdom nogensinde kunne få hende at se af mere end noget menneske kan fatte, var det tydeligt nok, at det stakkels lille svage væsen engang ville gifte sig. Men jeg havde dog håbet, at det ikke ville være gået så galt, som det gik. Det var dengang, Mr. Murdstone, hun bragte denne dreng, her står, til verden, sagde min tante. Dette stakkels barn brugte de siden til at pine hende med, og det er ubehageligt at tænke på, og derfor er synet af ham dem nu forhat. Nå jo, det nytter ikke at skære ansigt, jeg ved alligevel, det er sandt. Han havde hele tiden stået ved døren og iagttaget hende med et smil på læberne, skønt hans sorte øjenbryn var stærkt sammentrukne. Men nu så jeg, at uagtet dette smil endnu svævede på hans læber, veg farven pludselig fra hans kinder, og han trak sit vejr, som om han havde løbet stærkt. Og nu farvel, så, og ligeledes farvel til dem, frøken. Lad mig nogensinde oftere se dem ride på et æsel over min grønning, så skal jeg så sandt, de har et hoved på deres skulder og rive hatten af dem og træde på den. Jeg måtte være maler, og det er ingen almindelig maler, for at afmale min tantes ansigt, da hun lettede sit hjerte ved denne aldeles uventede ytring, og Miss Murdstones udtryk, da hun hørte den. Men tonen, hvor i hun fremførte den, var så troende, at Miss Murdstone, uden at sige et eneste ord, forsigtigt tog sin bror under armen og gik knejsende ud af huset, mens min tante blev stående ved vinduet og så efter dem, uden alt tvivl rede til straks at udføre sin trussel der, som æslet atter havde vist sig. Da der imidlertid ikke blev gjort noget forsøg på at trodse hende, formildedes udtrykket i hendes ansigt lidt efter lidt, og blev så mildt, at jeg fik mod til at kysse og takke hende, hvilket jeg gjorde af mit ganske hjerte og med begge mine arme slynget om hendes hals. Jeg rakte derpå Dick min hånd, og han rystede den mange gange og hilste dette lykkelige udfald af sagen med gentagende lattersalver. De må i forening med mig regne dem som dette barns værve, Mr. Dick, sagde min tante. Det vil være mig en glæde at være værve for Davids søn, svarede Dick. Mede vel, så er det afgjort. Ved de, Mr. Dick, at jeg har tænkt på at kalde ham Trotwood? Jeg vidste, kald ham kun Trotwood, sagde Dick. Davids søn Trotwood. Trotwood Copperfield, mener de, bemærkede min tante. Ja, naturligvis Trotwood Copperfield, sagde Dick lidt skamfuld. Min tante syntes så godt om denne idé, at nogle færdigsyede klæder, som hun købte til mig samme eftermiddag, blev mærket Trotwood Copperfield med hendes egen håndskrift i uudsletteligt mærkeblik, inden jeg tog dem på, og det blev afgjort, at alle de andre klæder, som blev bestilt til mig, skulle mærkes på samme måde. Således begyndte jeg mit nye liv med et nyt navn og under lutter nye omgivelser. Nu da min skæbne var afgjort, gik jeg flere dage ligesom i en drøm. Jeg tænkte ikke på, at jeg havde et par underlige værger i min tante og Dick. Jeg tænkte ikke klart på noget, som vedrørte mig selv. De to ting, som stod tydeligst for mig, var, at der nu var en stor afstand mellem mig og mit fordomsliv i Blunderstone, der synes at ligge i en fjern tåge, og at tæppet for stedse var gået ned for mit liv hos Murdstone og Greenbys. Ja. Det var jo en dejlig salut, hun fik fyret af der. Man får respekt for Miss Trotwood. Og nu kommer 15. kapitel, som vi kan nå lidt af, inden det bliver midnat. Det hedder, jeg gør en ny begyndelse. Og jeg skal jo lige sige til eventuelle nytilkomne, at vi er lige ved at være på sidstningen af denne aftens udgave af Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse David Copperfield af Charles Dickens. Dick og jeg blev snart de bedste venner, og gik meget ofte, når han havde endt sin dagskærning, ud for at sætte den store drage op. Hver dag sad han flere timer over ansøgningen, som aldrig gjorde det mindste fremskridt, hvor flittig han end arbejdede. Til hvorledes det så gik, så slap Karl den første stadig ind i den før eller senere, og så kasserede han den og begyndte forfra. Den tålmodighed og ufortrødenhed, hvormed han bar disse idelige skuffelser, den sagtmodighed, hvormed han indrømmede, at der var noget galt ved Karl den Første, hans svage anstrengelser for at holde ham ude, og den regelmæssighed, hvormed han kom ind og forkludrede ansøgningen, gjorde dybt indtryk på mig. Hvad Dick troede, der ville komme ud af ansøgningen, der som den blev færdig, hvor han tænkte, den skulle hen, eller hvad gavn den ville gøre, vidste han lige så lidt som nogen anden, tror jeg. Og han behøvede heller ikke at bryde sit hoved med disse spørgsmål. De var noget vist under solen, så var det det, at ansøgningen aldrig ville blive færdig. Det var et helt rørende syn, forekom det mig, at se ham med dragen, når den svævede højt op i luften. Det, han havde fortalt mig i sin stue om, at han troede, at den udbredte de oplysninger, der var klistret på den, og som ikke var andet end gamle blade af mislykkede ansøgninger, har måske under tiden været en indbildning, men ikke, når han var ude og så op i luften efter dragen og mærkede, at den trak og rykkede i hans hånd. Han så aldrig så åndfuld ud, som i sådan øjeblik. Når jeg om aftenen sad ved siden af ham på en grøn skrænt og så ham spejde efter dragen højt op i den stille luft, var det som om den hævede hans ånd op af dens forvirring og førte den op til himlen. Når han rullede snoren op, og dragen kom længere og længere ned fra det skønne lys, indtil den faldt ned på jorden og lå der som en død ting, synes han efterhånden at vågne ligesom en drøm, og jeg husker at have set ham tage den op og se sig helt forvildet om, som om de begge var kommet ned sammen, så jeg af mit ganske hjerte ynkede ham. Mens jeg satte mig fast i Dicks venskab og fortrolighed, vandt jeg også terræn i hans gave venindes, min gamle tantes Ønst. Hun fattede en sådan godhed for mig, at hun efter nogle få ugers forløb forkortede navnet Trotwood til Trot, og endnu gav mig håb om, at der som jeg blev ved, som jeg havde begyndt, så kunne jeg måske opnå lige rang i hendes Ønst med min søster Betsy Trotwood. Trot, sagde min tante en aften, efter tokodiljebrættet som sædvanlig er blevet sat hen for hende og Dick. Vi må ikke glemme din undervisning. Det var det eneste, som lå mig på sinde, og jeg blev derfor henrykt over, at hun omtalte den sag. Har du lyst til at gå i skole i Canterbury? Spurgte hun, hvortil jeg svarede, at det havde jeg meget lyst til, da det var så nær ved hende. Godt. Har du lyst til at begynde i morgen? Da jeg allerede kendte min tantes hurtige bevægelser, overraskede jeg ikke ved dette pludselige forslag, men svarede ja. Godt, sagde min tante Adder. Janet bestilte en grå pony og en gik til i morgen formiddag kl. 10 og pakkede Trots klæder ind i aften. Jeg blev inderligt glad over disse befalinger, men mit hjerte bebrejdede mig min egen kærlighed, da jeg så, hvilket indtryk de gjorde på Dick, som blev ganske modfalden ved udsigten til vores skilsmisse, og på grund deraf spillede så slet af min tante, efter hun havde givet ham adskillige rap over knoerne med terningbæret, lukkede brættet og sagde, at hun ikke ville spille mere med ham. Men da min tante sagde ham, at jeg under tiden kunne tage hjem om lørdagen, og han under tiden kunne tage over og besøge mig om onsdagen, genoplivedes han, og lovede til disse festlige lejligheder at lave en ny drage, som skulle overgå den gamle i størrelse. Om morgenen var han atter modfalden og ville have styrket sit mod ved at give mig alle de penge, både guld og sølv, han havde i eje, der som min tante ikke havde lagt sig imellem og indskrænket gaven til 5 shillings, som siden på hans indtrængende bøn forøgedes til 10. Ved havelågen skiltes vi på den kærligste måde, og de gik ikke ind, før han ikke kunne se mig længere. Min tante, som var aldeles ligegyldig for den offentlige mening, kørte med mesterlig færdighed den grå pony gennem Dover. Hun sad stiv og stolt som en øvet kusk, i det hun stadig holdt øje med den og passede nøje på aldrig at lade den få sin vilje. Da vi var kommet ud på landevejen, lod hun den dog puste lidt og spurgte mig, som sad i en dal af puder ved siden af hende, om jeg var glad. Ja, tante, inderlig glad, svarede jeg. Hun blev meget fornøjet, og da hun havde begge hænderne fulde, klappede hun mig på hovedet med pisken. Er det en stor skole? Spurgte jeg. Det ved jeg ikke. Vi tager først hen til Mr. Wickfield. Holder han skole? Spurgte jeg. Nej, Trot, han holder kontor. Da min tante ikke sagde mere om Mr. Wickfield, forlangte jeg heller ikke flere oplysninger om ham, og vi talte derpå om andre ting, til vi kom til Canterbury. Da det netop var torvedag, fik min tante god lejlighed til at styre ponyen mellem bøndervogne, kurve, grøntsager og sælgekællinger. De mange korte og pludselige vendinger og drejninger, vi gjorde, pådrog os en mængde, ikke altid smigrende talemåder for folk i gaderne, men hun vedblev at køre med største ligegyldighed, og jeg er overbevist om, at hun med samme koldblodighed ville have banet sig vej gennem et fjendtligt land. Om sider holdt vi uden for et meget gammelt hus, der ragede frem over gaden. Et hus med lange, lave gittervinduer, der ragede endnu længere frem, og bjælker med udskårne hoveder på enderne, som ligeledes ragede frem. Så det forekom mig, som om hele huset lugede forover for at se, hvad der foregik på det smalle fortov. Det var så rent, at der ikke var en plet at se på det. Den gammeldags dørhammer på den lave buedør, der var prydet med udskårne blomster og frugtgirlander, tindrede som stjerne. De to stentrin, som førte op til døren, var så hvide, som om der lå fint lærred på dem, og alle hjørner og kanter, alle udskæringer og ornamenter, alle de små underlige glasruder og de endnu underligere små vinduer var, skønt lige så gamle som bjergene, dog lige så rene som den reneste sne, der er faldet på disse bjerge. I det gikken holdt uden for døren, og mine øjne nysgerrigt festede sig på huset, så jeg et lige bleget ansigt vise sig i et lille vindue i stueetagen i et lille rundt tårn, som dannede den ene side af huset, og hurtigt forsvinde igen. Derpå åbnedes den lave buedør, og ansigtet kom ud. Det var lige så lige bleget, som det havde set ud i vinduet, skønt fibrene i det havde det røde skær, som man under tiden kan finde i rødhårede menneskers hud. Det tilhørte også en rødhåret person, en ung fyr på 15 år, men som så ældre ud. Hans hår var stusset så kort som en tæt afmærret stubmark. Han havde næsten ingen øjenbryn og slet ingen øjenhår, og hans rødbrune øjne var uden værn, så jeg ikke kunne fatte, hvorledes han kunne sove. Han var højskulret og knoklet, iført en sort dragt, der var knappet helt op i halsen, hvor snippen af et hvidt halsterklæde kom til syne, og havde lange, smalle, magre hænder, som især tiltrak sig min opmærksomhed, mens han stod ved ponyens hoved og kløede sig under hagen og så op på os. Er Mr. Wickfield hjemme, Uriah Heep? Spurgte min tante. Mr. Wickfield er hjemme, frøken. Det er som de vil behage at gå ind der, sagde han og pegede med sin magre hånd hen mod det værelse, han mente. Vi steg ud og lod ham holde ponyen. Derpå gik vi ind i en lang, lav dagligstue, som vendte ud til gaden, og for hvis vindue jeg så et glimt af Uriah Heep, der åndede ind i ponyens næsebor og derpå holdt sin hånd for, som om han var i færd med at forhekse den. Lige over for den høje gamle kamin hang to portrætter. Det ene er en herre med gråt hår, skønt det ingenlunde var en gammel mand, og sorte øjenbryn, og som undersøgte en bunke papirer, der var sammenbundet med et rødt bånd. Det andet var en dame med et meget mildt og venligt udtryk. Døren i den længst bortliggende ende af værelset gik op, og en herre trådte ind ved synet af, hvem jeg er der vendte mig om mod det førstnævnte portræt for at forvisse mig om, at det ikke var steget ned fra det ramme. Men det var der endnu, og da herren nærmede sig lyset, så jeg, at han var noget ældre, end da hans portræt blev malet. Vær så god at gå indenfor, Miss Trotwood, sagde han. Jeg var netop optaget, men de undskylder nok min travlhed. De kender mit formål. Jeg har kun ét her i livet. Min tante takkede ham, og vi gik ind i hans stue, der var møbleret som et kontor og fuld af bøger, papirer, dokumenter osv. Den vendte ud til en have, og et jernpengeskab var indmuret i væggen, umiddelbart ovenover kaminhylden, så jeg undrede mig over, hvorledes skorstensfejeren kunne komme til, når han fejrede kaminen. Nå, Miss Trotwood, sagde Wickfield. De opdagede snart, at det var ham, og han var sagfører og styrede en rig gentlemans godser i grevskabet. Hvad har bragt dem hertil? Men jeg vil ikke håbe, at der er noget slemt. Nej, svarede hun, jeg er ikke kommet i noget juridisk ærende. Ah, det var ret, sagde Wickfield. De må også hellere komme i et hvert andet ærende. Hans hår var aldeles hvidt, skønt hans øjenbryn endnu var sorte. Han havde et meget behageligt ansigt og var i mine øjne en smuk mand. Hans tæng havde en ejendommelig stærk farve, som Peggotty havde lært mig at sætte i forbindelse med portvin. Jeg synes også, at der var noget i hans stemme, som mindede om portvin, og henførte hans tiltagende førhed til den samme grund. Han var meget sirlig klædt i blå frakke, stribet vest og nankinsbenklæder, og hans fine skjorte med kalvekrøs og hans kammerdus halstørklæde tog sig usædvanligt bløde og hvide ud. Jeg husker, jeg med min livlige fantasi sammenlignede dem med dunene på en svanes bryst. Ja, så har I mødt Mr. Wickfield, og først og fremmest har I mødt Uriah Heep. Nogle af jer kender måske en gammel rockgruppe, der havde taget hans navn. Uriah Heep kommer vi til at høre mere til i løbet af romanen. Ja, så bliver det midnat, og jeg når ikke mere. Men jeg vender jo tilbage næste lørdag, og så skal I have mere David Copperfield. Nu vil jeg ønske jer en god nats søvn og en rigtig god søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.